În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Poate că ați fost și ieri la Sfânta Biserică și ați auzit citindu-se parțial același text. Pentru că astăzi, așa cum ne-am învățat de vreo 2-3 ani încoace, obișnuim ca în această primă duminică după Bobotează să citim și porția de lectură evanghelică care e prescrisă pentru ziua de sâmbătă și pe cea propriu-zis de duminică. Mai ales că aceste două texte sunt strict legate unul de celălalt, adică din capitolul 4 de la Matei, începe cu versetul 1 și iată, am citit până la 27. Cursiv. Dar lucrurile pe care le-am citit, vă dați seama, istorisesc lucruri foarte diferite unele de altele. Deci pericopa cu ispitirea Domnului în pustie este o temă, iar faptul că Mântuitorul începe propovăduirea Evangheliei, îndată ce Sfântul Ioan Botezător a fost întemnițat, e altceva. Nu știm cât timp a trecut între momentul ispitirii și momentul în care Domnul începe propovăduirea publică. Nu știm. Nu știm nici dacă a trecut timp fizic mult între Bobotează și ispitirea din pustiul Carantaniei. Textele sunt unele după altele la Sfântul Evanghelist Matei. Ca și când îndată după Bobotează a avut loc ispitirea și pe urmă Mântuitorul a început activitatea publică. Dar s-ar putea ca timp fizic să fi fost între unele și altele. O lăsăm deoparte asta. Noi putem, în alți ani ambiționam să explic, uite, ispitirea, ce înseamnă, cum înseamnă. Nu fac treaba aceasta acum, ci pur și simplu vreau să vă aduc aminte de faptul că atunci când Mântuitorul Hristos a născut în noaptea de Crăciun, Sfântul Evanghelist Luca, de data aceasta, descrie faptul că oameni de pe pământ au putut să vadă și să audă lucruri care nu sunt pe pământ. Adică ciobanii din jurul Betleemului au văzut cetele de îngeri și i-au auzit cântând și de asemenea lor îngerii li s-au adresat trimițându-i să-l găsească pe prunc în ieslea din peștera Betleemului. Adică, vedeți, când Mântuitorul a venit pe pământ, cele nevăzute devin foarte apropiate de lumea aceasta noastră în care trăim. Și unul dintre noi, iată, au putut ajunge, unii dintre noi, oamenii, că ciobanii sunt dintre noi, nu-i așa? Să vadă și să audă. La Bobotează, Sfântul Ioan Botezătorul, de asemenea săvârșind actul botezului, s-a învrednicit de o revelație supremă, pentru că el n-a văzut numai îngeri, nu se spune că a văzut îngeri, ci el a văzut pe Duhul Sfânt și a auzit glasul Tatălui Ceresc. Nu vi se pare dumneavoastră interesant că după Bobotează, Sfântul Evanghelist ne descrie nouă evenimente care nu țin de lumea văzută, sau țin de lumea nevăzută, dar și de lumea nevăzută. Pentru că Mântuitorul e în pustie, adică nu e cu oamenii, nu e o scenă în care oamenii ar fi putut să fie martori, dar în același timp pustia cu lucrurile ei concrete, cu stâncile ei, cu scăciunea ei, cu lipsa ei de apă, cu lipsa ei de căldură sau de sau frigul sau așa mai departe, la lucrurile acestea se adaugă descrierea unor evenimente care țin de cele lăuntrice și de cele nevăzute. Ispitirea să fie avut oare și conotații exterioare? Să fie apărut ispititorul chiar în formă concretă? Poate da, poate nu, n-am de unde să știu. Dar oricum conținutul evenimentului este ceva ce ține de lumea nevăzută, de o lume lăuntrică, nu de ceea ce pipăi, de ceea ce vezi, de ceea ce auzi. Adică, și vedeți contrastul acesta, ispitirea din pustie cu tot ce s-a întâmplat acolo, bogăție de conținut, bineînțeles, nu? Și dincoace Mântuitorul vine în lume, Sfântul Ioan Botezătorul e arestat și atunci el vine și propovăduiește: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Reia predica Sfântul Ioan Botezătorul și cu aceasta începe activitatea publică a Domnului. Deci mai întâi aș vrea să vedem faptul că e un plan și un alt plan. E un plan și un alt plan. Aceasta trebuie să fie provocator pentru noi oamenii. Uite, eu stau și vă vorbesc dumneavoastră, nu? Mă ascultă și părintele în altar, dumneavoastră aici. Care e substratul nevăzut? Că dacă nu suntem în stare, când trăim lucruri de acestea concrete, să ne dăm seama că e permanent și un substrat nevăzut. Să nu ne ducem materialist cu ideea că noi epuizăm lucrurile și că noi trăim aici, vorbim aici, treburile sunt aici cu noi. Totdeauna este un arier plan, un plan în spate. Este un orizont care îmbracă lucrurile acestea pe care le trăim noi. Deci te poți gândi, te ceri cu cineva. Nu e un substrat nevăzut acolo? Cum ar fi să vezi substratul nevăzut când te ceri cu cineva? Da, ce să mai e exemplu ăsta pe care spun, domnule, suntem la biserică, la Sfânta Liturghie, să fim capabili, m-au zis, treaba asta o tot spun mereu, nu? Să fim capabili să ne dăm seama de ecoul în nevăzut al lucrurilor pe care le facem. Să putem vedea ceea ce dublează realitatea aceasta noastră din biserică, ceea ce dublează, ceea ce e dincolo. Pe Mântuitorul lumea l-a auzit spunând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar Domnul Hristos El însuși, câte lucruri nu are tainice, la care oamenii nu ajung. Oamenii cred că doar auzi, asta e tot. Chiar situația aceasta, că înainte de propovăduirea publică, Domnul trece printr-o întreită ispitire. Acum, las asta deoparte, cred că ați înțeles la ce bat. Mă gândesc la faptul că, de ce intervine ispitirea aceasta între bobotează și propovăduirea publică? De ce intervine lucrul acesta? Asta ca înțelegere, deci eu vreau să înțeleg. 30 de ani, vrăjmașul n-a știut că Mântuitorul Hristos s-a născut? Asta e foarte, foarte interesant. Poți să înțelegi și îți dai fel și fel de explicații, dar una dintre ele poate să fie și aceasta. E posibil să nu fi știut. E posibil să nu fi știut. Pentru că noi avem texte pe care le cântăm: taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, cântăm noi acolo. Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Taina întrupării lui Dumnezeu e o taină care șochează și uimește puterile îngerești. Lucrurile pe care Mântuitorul Hristos le face ca om, sunt lucruri la care îngerii nu se așteaptă. Nu se așteaptă. E un lucru care nu-i de nivel îngeresc, întruparea. Întruparea e de nivel suprem. Este taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută, da? Adică e o taină a lui Dumnezeu, e planul lui. E foarte posibil ca vrăjmașul să nu fi știut. Pur și simplu să nu fi știut. Aceasta merge cu lucruri pe care noi le-am apropiat de sufletul nostru când studiam pe Evagrie Ponticu în lucrările de comentare a lui părintelui Gabriel Bunghe, când spunea mereu că vrăjmașul nu citește gândul ca gând, nu e în stare să-l citească. Adică tu, dacă ai în mintea ta ceva, acest lăuntru nu-l citește, îl citește prin traducerea pe care gândul acesta lăuntric o face în trup. Că noi fiind trupuri, noi nu putem avea în sufletul nostru o licărire de ceva fără să participe și trupul într-un fel, cu o emoție, cu un zvâcne, cu o bătaie de inimă, cu ceva. E, vrăjmașul de aici pleacă. Aceste lucruri le citește. Și atunci el poate să dea de urma, sau dacă vorbești pe față, sau dacă începi să povestești cu cineva, atunci să știi că lucrul a devenit public și când a devenit public este vulnerabil, vulnerabil. De ce vulnerabil? Pentru că dușmanul știe acum tot ce ai tu de gând și poate și el să se pregătească. Deci judecând eu în felul acesta, stau și mă gândesc că abia prin bobotează, abia de la bobotează în continuare, vrăjmașul a venit în cunoștință de cauză că Iisus din Nazaret se revelează Fiul lui Dumnezeu. De ce a putut aceasta? Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a trebuit să predice, Domnule. El a trebuit să vorbească. Zice, iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii. Asta a fost după botez, imediat Sfântul Ioan Botezătorul a trebuit să propovăduiască identitatea dumnezeiască a lui Iisus din Nazaret. Și când a făcut lucrul acesta, lucrul a devenit public. Lucrul acesta a început să fie accesibil. Poate că oamenii n-au ciulit suficient urechea cât a ciulit-o măgarul ăsta dușmanul. Și iată, foarte logic din această perspectivă, poate că nu e logica care cuprinde și explică lucrurile, dar e un punct de vedere pe baza căruia să înțelegem de ce este inserat în referatul evanghelic momentul ispitirii între bobotează și din acest moment activitatea publică propriu-zisă a Mântuitorului Hristos. Deci vrăjmașul vine și îl ispitește pe Domnul, îl ispitește, bineînțeles, în condiția lui de om, că n-avea cum să-l ispitească ca Dumnezeu, el verifică cumva să poate să fie Dumnezeu acolo, să poate să fie, și așa mai departe, și vine cu aceste ispitiri. Tema aceasta, deci nu am o coerență perfectă în ce vă spun. Nu am așa o predică de asta simplă, că v-ați obișnuit, dar lăsați-mă să predic cum pot și cum știu și cum cred eu că se potrivește în acest moment. Tema aceasta a ispitirii, noi trebuie să o privim și din perspectiva Apocalipsei. Câte capitole se scurg în Apocalipsă, fără ca să se dezvăluie despre rău? Trebuie să vină capitolul 12 cu semnele, pentru ca tema răului să fie vizibil arătată. Deci ar trebui cu știința de carte pe care am dobândit-o din capitolele de Apocalipsă, în care tema răului este pe față dezvăluită, să ne întoarcem aici și să vedem ispitirea din pusiul Carantaniei. Nu cumva, întreb eu ca ipoteză de lucru, întreita dezvăluirea răului din capitolele Apocalipsei, în care e vorba de un balaur, ăla mare și vechi, e vorba de fiara din mare și fiara de uscat, și permanent sunt trei dușmani, este o întreită capacitate a răutății de a ataca neamul și istoria omenirii. Această întreită lucrare a vrăjmașului nu cumva se exprimă și ea în această întreită apropiere de Domnul? Pentru că întrebările și problemele care îi se pun Domnului ca să-l încuie așa zicând, sunt diferite. Cea cu pâinile, cea cu aruncarea de pe așa și ultima, cea care atacă frontal. adică eu vreau să fiu Dumnezeu. Îți dau lumea toată, închină-te mie, nu? Ce-am simțit eu cu ceea ce v-am spus până acum? Am simțit ca să dau un ciocan zdravă, dacă se poate, concepției și mentalității și suficienței noastre materialiste, prin care noi suntem suficienți, suntem bine mersi în lumea, în trupul, în viața pe care o ducem și, cum să spun, cochetăm cu credința referitoare la cele nevăzute, cochetăm ca niște oameni care ce credem, dar nu știu în ce măsură. Ori Sfânta Evanghelie, vedeți, ne provoacă foarte, foarte dur cu aceste lucruri. Lumea nevăzută e reală și numai că e reală în sensul că ne îmbrățișează, că ne dă sensuri, că avem o verticală, că avem... Și ea înseamnă și dușmănii extraordinare, pericole teribile, de care nici Mântuitorul Hristos nu a fost scutit în condiția lui de Fiul al lui Dumnezeu întrupat. Adică există o realitate în lumea nevăzută de care noi nu ținem seama, o realitate obiectivă, concretă, care nu ne are pe noi de prieteni, nu ne are decât de mâncare ca să ne hăpăie și să se îngrașe ei pe seama noastră. Dacă am putea trăi viața și dacă ne-am putea angaja în viața religioasă, nu exagerând rolul răului, dar dându-ne seama că răul se ascunde permanent și că oricând el poate să ridice capul pentru că e prezent, atunci probabil că am putea trăi un piculeț mai treji, mai atenți la lucrurile care se întâmplă cu noi și care ni se cer să le săvârșim în viață. Doamne ajută!